cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci i draga braćo i sestre. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Božji blagoslov, koje je održao u subotu 17. septembra 2016. godine na duhovnim večerima subotom, koje se sa blagoslovom igumana manastira Ostrog, visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, održavaju svake subote u gornjem manastiru Ostrog.
Pomaže Bog, dobro veče i blagoslov Božji. Kada mi je brat Rašo Marojević, koji je organizator ovih tribina, predložio da i ja učestvujem u jednoj od ovih večeri ovde ovih subota u Ostrogu, gde je mitropolit Amfilohije po njegove premudrosti shvatio da kada narod dolazi ovde subotom uveče i kada je ovako divnom i potresnom broju ovde kod nas na ovom platovu u Ostrogu, naravno razumeo i shvatio je da ima dosta naroda koji tu dolazi s cigarom u ustima, sa nekim čudnim idejama u glavi, da treba da se prespava, treba da se ide u krug, da se nešto tako radi, maje i baje, ima svega. I dobro, šta ćemo, to je naš narod, hvala Bogu, dolazi u svetinju, nije otišao ne znam gde, mada mnogi idu i to ne znam gde, pa onda na kraju razbijeni i polupani dolaze ovde, ali i to je nešto. Pa je onda naš visokoprosvećeni mitropolit odlučio i shvatio da, pored toga što narod dolazi ovde da prespava, da se pokloni, da se pomoli, da eto neko i od sveštenih lica ponešto i kaže. Tako da kad mi on to predložio, budući da se ovim tako relativno intenzivno bavim zadnjih 4-5 godina, što nisam mislio da ću da se bavim time nekada, ali eto to je Božji blagoslov i dokle tog blagoslova bude bilo, ja ću da otvaram svoja usta i da govorim. Ovo večerašnje izlaganje sam nazvao o Božijem blagoslovu. E sad, s obzirom da su mi neki ljudi rekli da ja spadam na neki način u predavače koji stvaraju strah, nekakvu paniku i pesimizam, moguće je, ali ja to tako ne vidim, jer ja sam duboko svestan, i ne samo ja, nego crkva već 2000 godina, da smo mi u ratu. Mi smo u duhovnom ratu, neprestanom 24 časa, evo već 2016 godina. Taj rat je bio i ranije. Pravoverni Jevreji su isto tako bili u jednom duhovnom ratu, ali sa dolaskom Sina Božijeg taj rat se rasplamsao i dobio je svoj puni smisao. Tako da, kada je čovjek u ratu, kada je vojnik, kada je ratnik, a svaki svesni, razumni, realni, racionalni i zreli hrišćanin je svestan da je on u stvari u ratu i da je ratnik, ne samo vojnik, nego ratnik. Znači svakom ratniku je beskrajno važno i svakom pripadniku jedne armije je beskrajno važno da zna kakvo je stanje u armiji protivnika, kakva su kretanja, kakvi su potezi, kakva su dostignuća, koja im je snaga, kakav im je broj. Znači vojskovođe i obaveštajci iz jedne armije koji vode računa u detalje s čim raspolaže ona druga armija, oni nisu oni koji šire pesimizam i strah, već su oni koji vrlo realno upozoravaju i na taj način ojačavaju i spremaju svoju vojsku, svoju armiju da se suoči sa neprijateljskom armijom. Tako da je vrlo potrebno da se neprestano podsjećamo gde smo, šta se dešava oko nas i u kakvom smo mi zapravo ratu. Mi smo naravno u duhovnom ratu, ali vidimo da čak i ovaj zemaljski rat se u stvari zahuktava sve više i više, da se praktično nalazimo u jednoj vrsti Trećeg svetskog rata, koji je zapravo samo odbljesak toga duhovnog rata, jer taj materijalni, telesni, zemaljski rat, zemljani rat, je u stvari samo posljedica duhovnog rata koji besni u univerzumu. Tako da sam ja, eto, pomislio, rekao, ajde ovaj put, da nešto mnogo ne plašim narod, da ne pričam o situacijama kakve se u svetu i šta se sve dešava, nego tako malo da se družimo na jedan običan način, malo da pričamo neke laganije teme i možda mislio sam da, s obzirom da sam nedavno imao neka predavanja, pa moj kapacitet ipak nije toliki, pa sam mislio, ajde malo da opustimo. I mislio sam da pročitam jednu od priča iz jedne moje knjige koja je još uvek neizdata, neštampana, koja čeka možda neko svoje vreme. I ta priča, koja se sastoji od 6 mini priča, zove se 6 blagoslova. Moj duhovnik, mitropolitan Filohije, on još uvek nije baš siguran da li ta knjiga treba da izlazi, a i malo je i protiv tog naslova, a naslov te knjige je Zavisnik nebeske ljubavi. On mu zvuči onako malo provokativno, ja njega potpuno razumem, on je čovjek jedan od stubova pravoslavlja, ne samo u našem narodu, nego uopšte. Čovjek je staroga kova i malo tako te neke provokativni naslovi, kakve ja volim, kao što je moja prethodna knjiga Bog i rock'n'roll, on je tu malo oprezan i rekao, pa dobro, možda bi to mogli. Ali moram da priznam da knjiga Bog i rock'n'roll, koja je naišla na strašan otpor, mislim taj naslov, svi su mi govorili, pa de to može Bog i rock'n'roll, pa jesi ti normalan. Međutim, knjiga je otišla 22.000 primjeraka. Šta prodato, šta poklonjeno, nije važno, znači za naše uslove jedan veliki tiraž. I baš zbog tog naslova, koji je provokativan i koji pripada ovome svetu, znači crkva mora da izađe u svet. Crkva ne sme biti zatvorena u sebe. Mora da prati tokove, mora da bude avangarda. Crkva pravoslavna mora da bude avangarda, avantgard, znači prvi redovi, znači moramo biti na frontu. Tako da ja i dalje ostajem pri nameri da se ta knjiga zove Zavisnik nebeske ljubavi, jer je veoma simbolična. Mi živimo u svetu kada je light motiv današnjeg života zavisnost. Znači svako je zavistan od nečega, svako je na nečemu, kako bi se to žargonski reklo. Neko je na drogi, neko na alkoholu, neko na internetu, neko na kocki, neko na bludu, neko na prejedanju, neko na vožnji brzim motorima, da ne nabrajamo. Svako je na nečemu. Retko koga da ima, da je čist, a da ne pričam koliko ljudi ima na psihoaktivnim lekovima. Znači koji ne mogu da sastave 24 časa snagom svoga duha, snagom svoje duše, nego moraju da uzimaju lekove. Bilo da su to sedativi, bilo da su to antidepresivi, bilo su, ne daj Bože, antipsihotici, već za teške, teške oblike i teže. Znači, vidimo u stvari da smo mi zapravo toliko slabi, toliko nemoćni, toliko jadni, da silama svoje duše, svoga duha, pobedimo i savladamo 24 časa našega bitisanja i da prođemo, a da nismo konzumirali ništa, bilo oralno, bilo vizuelno, bilo na bilo koji drugi način. Ja sam isto tako bio zavisnik mnogo toga, kao mlad čovjek, međutim, kada sam po predivnom Božijem promislu otkrio tu nebesku ljubav i shvatio kolika je neuporediva sila, moć, slast i lepota te nebeske sile, te nebeske ljubavi, tog nebeskog stimulansa, ja sam postao automatski zavisnik nebeske ljubavi. Znači ja bez te nebeske ljubavi više nisam mogao u životu nijednoga dana, nijednoga časa, nijednoga minuta, nijedne sekunde, nijedne milisekunde ja ne mogu bez Božje ljubavi više da živim. Niti to želim, niti ću to činiti u svome životu. I davat ću sve snage, sve sile, zadnji atom da činim tako da nebeska ljubav bude u meni, oko mene, na meni, ispod mene, iza mene, sa strane. Da budem potpuno obujmljen nebeskom ljubavlju i ja za ceo svoj život ostajem zavisnik nebeske ljubavi. A ta nebeska ljubav u stvari nije ništa drugo nego samo jedna od projava Božijeg blagoslova, dara Duha Svetoga. Tako da, ipak, razmislivši i živeći u ovom vremenu, prateći informacije, shvatio sam da ipak moram da govorim o onome što se dešava u svetu u kome živimo, da upozoravam, da ukazujem, da nekome slušano ne bi palo na pamet njemu ili njegovoj deci ili njenoj deci da krene za putevima i stramputicama koje ovaj svet onako izobilno nudi. Bih da se vratim na tu temu i da malo porazgovaramo, znači, o Božijem blagoslovu. Šta je to zapravo Božji blagoslov i šta zapravo on znači za nas i kakav je njegov značaj? Znači, ako krenemo prvo onako semantički, znači prvo, ja to volim malo da vidim to značenje tih reči, blagoslov, blagoslovo. od evlogija, ev logos, ev logija. Znači, na grčkom predlog ev uvek znači nešto dobro, nešto radosno, nešto važno, nešto potrebno. Nešto što je konačno dobro. A logos je reč, slovo, poruka, govor, komunikacija, još mnogo toga, već kako je prebogat starogrčki jezik. Znači, blagoslov, dobra reč. Ima tu mnogo zabune oko reči blag. Danas mnogi crkveni oci, predavači, govore o evanđelju kao evangelije, znači dobra vest. Angelija je u stvari vest. Angelos je vestnik na grčkom jeziku. Znači, oni prevode i kažu, evanđelje je blaga vest. Blaga je i suviše nikakva reč. Hristovo učenje, Hristova reč je gromovito radosna vest. Blaga, jer u staroslovenskom blago znači dobro. Ali u srpskom jeziku je tako ispalo da blago znači nešto blago, mlako, tako nežno, fino, tiho. Evanđelje je sve, samo ne nešto tiho i blago. To je gromovito radosno, nešto što je potreslo univerzum. I nešto što je donelo korenito i radikalno promenu u naš život. Iz smrti u život, i to u večni život. Tako da, blagoslov nije nikako blaga reč, već predivna, radosna i gromovita reč koju Gospod šalje. Blagoslov kao takav zapravo je energija Duha Svetoga. Energija koja održava univerzum u ovako savršenom skladu. Ta nebeska mehanika je zapravo jedna projava, jedan odraz u stvari tog nadmaterijalnog, metaistorijskog blagoslova. Te sile koja je stvorila sve, privela iz nebiće u biće, rečju. Tvorac je sve stvorio rečju i reče Bog da bude svetlost i bi svetlost. Dovoljna je reč Božija da se stvara materija, veštaštvo, iz ničega, odnosno nišćega, kako teolozi pravilnije kažu. Jer ništa već ima neku konotaciju, iz ničega, to je kao nešto, ali ni iz čega. Ničega nije bilo, nikakav apeiron, nikakva pra materija nije postojala, nije ni bila potrebna. Tvorcu. Tvorac je suviše iznad materije da njemu potrebna nekakva građa da stvori svet. On sve stvara ni iz čega. Svojom rečju, Božijim blagoslovom. Ali najveći Božiji blagoslov zapravo i najdivnija i najbolja i najjača i najvažnija reč kojom je Bog blagoslovio svoju tvorevinu, konkretno ovu planetu, zemlju, konkretno nas ljude, jeste u stvari njegov sin, sin Božiji. Isus Hristos, znači on je u stvari vrhovni Božji blagoslov, vrhovna evlogija, vrhovni evlogos, vrhovna dobra, životvorna, radosna reč koja je došla da nam da snage da nastavimo dalje, da nastavi starozavetni čovjek dalje koji je bio već potpuno propao, potpuno izgubljen u neverovatnim gresima kakve mi čak i danas, iako smo veoma kreativni u gresima, ne možemo da zamislimo. Jer čak i otvoreno žrtvovanje ljudi i dece je tada bilo, mada danas to vidimo u jednom mnogo perfidnijem obliku. Tako da za nas ljude nema ništa dragocenije od Božijeg blagoslova. Božji blagoslov je nešto što treba da bude najvažnije u našem životu i da sve sile usmeravamo ka sticanju Božijeg blagoslova. Da budemo uključeni u energetsko kolo Duha Svetoga, u energetsko kolo Božije blagodati. Božija blagodat je nadatomska, nuklearna, nadnuklearna sila koja nam daje snage ne samo da bitišemo fizički, već duhovno. E sada postoji određeni način kako da čovek ne izgubi, pre svega da ga stekne, da ga sačuva i da ne izgubi Božji blagoslov. Božji blagoslov se stiče onako u stvari kako je Hristos došao da nas nauči, ali na prvom mestu ljubavlju, jer je on sam u stvari kroz svoje apostole rekao da je Bog ljubav. Čak i u crkvi smo vrlo spremni i vrlo često nastupamo kao da nismo u crkvi, kao da nismo hrišćani. Vrlo često nastupamo bez ljubavi, bez razumevanja, bez praštanja. Dovoljno je da me neko očepi. Koliko sam puta video kada sam bio u nekoj većoj crkvi, recimo u Beogradu, pa je liturgija. I svi smo došli da očekujemo milost Božiju, Božiji blagoslov na nas i na naše ukućane, na naše najbliže, na naše poslove, na naše poduhvate, na naše živote. Pa ako je malo veća gužva u crkvi, a neki brat ili neka sestra koja je malo kasnije došla pa se gura da prođe, odjednom osjetiš takvu nervozu i takav gnev u čoveku ili u sestri ili u ženi gde je malo potkačena ramenom ili ako je slučajno neko nagazio, takav izliv gneva, takav izliv netrpeljivosti, da se zaprepastim koliko smo zaboravni, koliko nas zaborav uhvati i hvata i koliko nismo svesni da na taj način nikako nećemo steći Božji blagoslov, niti bilo kakav blagoslov na toj liturgiji, jer u stvari ne saosećamo sa bližnjim. Imam puno prilike da vidim ljude koji nisu u braku, ali koji nisu ni u monaštvu i koji imaju svoj mali organizovani životić, pravoslavni su hrišćani, redovno posećuju liturgiju, poste sve postove, ispovedaju se, pričešćuju se redovno, spolja sve savršeno. Pristojni su, u kući zidovi pokriveni ikonama, molitveno pravilo, sve savršeno. Međutim, to je vrlo često direktan put u gubitak Božije blagodati, da ne kažem nešto gore od toga, jer je to put u stvari nije ništa drugo nego u jedan prikriveni i vrlo opasni egoizam. Sve sam organizovao u svom životu, sve ovo sam sada pomenuo da ne ponavljam, ali niko mi ne treba da mi slučajno to poremeti, ja nikoga ne diram, mene niko da ne dira, međutim na taj način mi Božji blagoslov ne možemo steći. Božji blagoslov se stiče kroz veliku žrtvu, kroz veliko stradanje za bližnjega. Jedan od osnovnih postulata u monaštvu je da uspokojimo svoga duhovnog oca ili svoju duhovnu majku ukoliko je u pitanju žensko monaštvo. Međutim, nije to toliko drugačije od svetovnog života. Jedino što je to mnogo ustrojenije toga tipa, pogotovo je to slučaj u svetogorskom monaštvu ili uopšte u skitskom monaštvu, malo manje do duše u opšte žiteljnom, pogotovo gde su manastiri od 40-50 i više ljudi. Kad imamo svoga duhovnog oca ili svoju duhovnu majku, znači monasi čine sve da bi uspokojili svoga duhovnog oca. Nije bitno da li on džangrizavi, starac, bolestan, nervozan, svi smo živi ljudi. Ako čak ume i da udari, puno je bilo slučajeva u žitijima svetih gde je bilo staraca koji su bili veoma teške naravi, ali su njihovi poslušnici u stvari sticali ne samo Božji blagoslov, koji je apsolutno preduslov, nego i samu svetost. Naravno da je Božji blagoslov put ka svetosti, ali ipak svetost ne postižemo svi. No kroz trpljenje i vidimo velike starce koji su uvek govorili da nikada oni ne bi postali to što jesu, da nisu tokom života sve svoje sile usmeravali ne toliko na svoje lično spasenje, koliko na poslušnost i na uspokojavanje svoga duhovnog oca. Do te mere da je to predstavljalo žrtvu kako mi ne možemo da zamislimo. I tek na kraju, kada ispraćamo svoje bližnje, svoga duhovnog oca ili svoju duhovnu majku, kada ih ispraćamo na onaj svet i kada u tom trenutku iz njegovih podvižničkih, svetih, namučenih usta čujemo: Bog te blagoslovio, dete, Bog te blagoslovio, čedo, neka Božji blagoslov počiva na tebi, čoveče. Tada, tek tada, budući starci koji će onda biti veliki spasitelji sveta, veliki pomagači, veliki isceliteli duša, tek tada oni dobijaju tu silu Božiju, pre toga je nisu imali. Tek tada oni dobijaju tu silu, a to vidimo naravno iz Starog Zaveta. Koliko je bitan bio taj očinski blagoslov, Isak, Avramov sin, kako su se njegovi sinovi Isav i Jakov borili za njegov blagoslov. Mi smo svi pozvani da uspokojavamo jedni druge. Znači, put ka Božijem blagoslovu je da uspokojimo svoje najbliže. Nedavno mi jedna moja prijateljica iz Beograda, bilo je lepo vreme, pa je otišla malo na selo gde imaju kuću i tamo je bila sa svojom majkom, inače i ona i majka žive u Beogradu, moja prijateljica ima svoj stan, znači ne žive zajedno. I odjednom ja vidim ona, ćao, kaže, oče, pa toliko je, pa ja, eto, nismo duže bili zajedno, pa toliko je teška, pa ja ne mogu, pa ona je bolesna, pa ona, pa to je depresija, pa to je ovo, pa to je ono. Odjednom neka kuknjava na majku, ne iz mržnje, nego prosto iz nekog zaprepašćenja, kako je u stvari toj starici loše i kako je ona u jednom teškom psihičkom stanju, gde moja prijateljica na kraju izjavljuje da ona ne zna šta će, da ona je došla do činjenice da je njenoj majci potrebna stručna pomoć, misliši naravno na psihijatra. I sada ja to slušam, ne znajući zapravo tačno kakva je njihova relacija, kakvi su njihovi odnosi. I da skratim priču, ja shvatim u stvari kasnije iz našeg razgovora da u stvari ona vrlo retko u stvari dolazi da posećuje svoju staru majku, a žive u jednom gradu. Pa kaže, čujemo se telefonom, oče. I u stvari duša njene majke pati i strada. Jer njena ćerka nju, pa za Boga pozove telefonom, pa zar to njoj nije dovoljno? Ali čim vidi da je neki problem, kad je videla problem, kad je malo duže provela sa svojom majkom, ona odma, a inače ona je pravoslavni hrišćanin, da ne kažem šta još, i ona automatski smatra da treba da se obrati za stručnu pomoć, da vodi svoju majku kod psihijatra. Šta će njoj psihijatar? Njoj treba ljubav njene ćerke, njoj treba pažnja, bliske duše. Nema bez žrtve, nema bez ljubavi Božijega blagoslova. Nije lako sa starim ljudima. Mnogo toga su pretirili preko glave. Mnogo je lakše odvesti ih u starački dom. Nažalost, starački domovi su puni staraca koji imaju i decu, i unuke, i praunuke. Ali oni nisu svesni šta gube u toj žrtvi. Svakako da jedan star čovjek ume da bude mnogo nezgodan, mnogo težak. I da to možda bude opterećenje. Ali nisu ljudi svesni takva žrtva, kakav blagoslov Božiji donosi za večnost. Za njih, njihovu decu, i za njihovu decu, i za njihovu decu. Nažalost, kao što piše u zadnjem psalmu 15. katizme Davidovog psaltira, 78. psalam, kaže: ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Kakva strašna sentenca. Nekako prođemo preko toga olako. A to je u stvari potpuna determinanta, odrednica današnjega vremena. Današnji svet više ne mari za blagoslov. I blagoslov je otišao od današnjega sveta. Ljubio je kletvu i ljubi kletvu i stiže ga kletva. Znači, postoji Božji blagoslov i postoji satanin zloslov, zla reč, a to je kletva. Mi vidimo da živimo u svetu koji je potpuno odstupio od Božije blagodati, koji je okrenuo leđa živome Bogu i koji je užasnoj iluziji da će od one suprotne strane, koja je sa suprotne strane Hrista, da stekne nešto, jer apsolutno to je odavno još od gnostika, ali danas kroz razne sekte se to provlači i danas je to u punom zamahu, a tek nas očekuje ostvarenje toga, a to je da su još gnostici smatrali i tvrdili u stvari da, pozivajući se na knjigu o Jovu, gde se kaže da jednoga dana stadoše, dođeše da stanu pred Boga sinovi Božiji, a među njih dođe i Sotona. Naravno, tu se ne misli da su to sinovi Božiji, jedan je sin Božiji. To se misli na arhangele, na vrhovne angele. To je samo na taj način izraženo u Svetom pismu. No gnostici i svi kasniji satanisti smatraju u stvari da je Satana zapravo prvorođeni sin Božiji, a da ga je Isus prevario i da ga je nakvarno oterao sa njegove pozicije. Tako da današnji svet apsolutno se okreće ka Satanajlu, Luciferu, i smatra da ukoliko mu se pokloni na raznorazne načine, da će da stekne taj blagoslov i da će kroz taj blagoslov, odnosno kroz taj zloslov, da stekne neku korist u ovome svetu. Naravno, kroz zloslov i kroz kletvu može da se stekne samo nesreća i prokletstvo. I vidimo da na današnjem svetu je zapravo jedno teško prokletstvo, jer kao što kaže u Svetom pismu, u ta posljednja vremena će ponestati ljubavi. Niko više neće mariti jedni za druge. A nema ništa lepše od žrtve za bližnjega. U početku može bude malo teško, ali posle toga kad čovjek doživi Božji blagoslov, nebesku ljubav, on postaje zavisnik nje i traži iskušenja. Ide tamo gde je teško. Ako je uspokojio svoje bližnje, on odlazi tamo gde su bolesnici, gde su samrtnici, i predaje sebe na tu žrtvu, znajući da stiče sebi carstvo nebesko na taj način. U današnjem svetu u kome živimo, mi vidimo mnoge projave te kletve. Razna su ludila koja danas vladaju svetom, zato što ne marimo više za blagoslov i otišao je od nas. Ljubimo kletvu i došla je na nas. Nedavno čujem informaciju i pročitam da je u Kraljevskoj dečjoj bolnici u Melbourneu u Australiji izvršena promjena pola deteta od 4 godine. Znači, država je sa puno razumevanja izašla u susret tom mališanu, kako tamo piše, i njegovim roditeljima koji su apsolutno bili za to da dete od 4 godine promeni pol, i učinili su to kao neko veliko delo. A to se potiče od ovoga jednog bolesnog stava današnjice da deca imaju svoja prava, da ne smemo da ih sputavamo u njihovom razvoju, da praktično ne smemo da ih vaspitavamo. Da bi mogla da ih vaspita jedna nadnacionalna država, naddržavna država i da bi mogla od njih da napravi poslušne robove koji će funkcionisati u jednoj velikoj megaplanetarnoj fabrici. E sad, to što se desilo, eto, možemo da kažemo, to je bio neki par teški psihopata roditelja, ko zna, vrlo moguće da je to istopolni brak u pitanju, jer to je naročito danas u Australiji veoma izražena ta sloboda, ali da stvar bude još gora, jer to je onaj efekat domina ili lavine ili one snežne grudve, da se nikad ne zadržava na tome na čemu je. Ubrzo posle toga se u tu istu bolnicu javilo 250 dece koja hoće da menjaju pol. Da li smo mi svesni u kakvom košmaru mi živimo? Zamislite te roditelje koji smatraju da čine nešto veoma veliko, jer potpuno poštuju pravo i volje svoga deteta. A naravno, psihologija to poznaje, da dete od 3, 4, 5, 6 godina, pogotovo ili mlađe, njega zanima drugi suprotni pol i on vidi da je dečak ili devojčica su drugačiji od njega. I onda psihopatama, kakvi su uglavnom ti roditelji, oni odmah to prihvataju kao neprikosnovenu volju svoga maloga, oni ga vode u državnu instituciju i tamo brižni lekari odlučuju da je to apsolutno ispravno da se detetu od nekoliko godinica menja pol. Znači, to je jedan od košmara koji polako prevlađuje u ovome svetu. Opet čujem sljedeću informaciju da je nedavno u Danskoj, Skandinavija isto tako spada u te suprednapredne teritorije našoj planeti, da su konačno izgradili bogomolju, ne možemo je nazvati crkvom, hram, takozvane neutralne religije. Znači, neutralna crkva. Znači, to je građevina, to je crkva, ajde da je nazovemo crkvom, bogomoljom, mada čak nije ni bogomolja, jer nema tu obraćena čak ni Bogu, nego je bitna ritualizacija života. Zaključili su naučnici da je čoveku današnjice potrebno da ritualizuje svaki svoj moment dana. Ali naravno, tu je u taj hram, su dobrodošli naravno i pripadnici svih drugih vera, ali je to takozvani neutralna crkva. Ja onda razmišljam, sećam se u delima apostolskim, kada je sveti apostol Pavle prohodio civilizovani deo planete, a to je, naravno, znamo, Azija, Afrika i Evropa, i kada je došao u Atinu, zadivio se i začudio se, kada je video kako su pobožni Atinjani i kako su na sve strane bezbrojni broj hramova i oltara, kako se to kaže u Svetom pismu, odnosno tu se misli na žrtvenike. I apostol Pavle je naišao na jedan od tih hramova gde piše, naravno svi ti hramovi su bili posvećeni određenim helenskim bogovima, vrlo konkretno, međutim on nailazi po Božijem promislu na jedan od hramova koji je posvećen nepoznatom Bogu. Naravno svi koji su čitali dela apostolska to znaju. I onda se on obraća tim Atinjanima, svojim naravno majstralnim božanskim darom propovedi, obraća im se i kaže: o Atinjani, ja sam došao da vam propovedam ne novoga Boga, kako su oni rekli, koga ti to novoga Boga hoćeš da nam da te čujemo, ajde, šta imaš da nam kažeš? On kaže: ne novoga Boga, nego Boga koji je stvorio nebo i zemlju, sve vidljivo i nevidljivo, onoga koga vi ovde slavite, a ne znate mu ime. A ja sam došao vama da ga propovedam, znači Boga Oca i Sina njegova Isusa Hrista, koji je došao u svet da spase svet, i vas, o Atinjani. I hvala Bogu, ti Atinjani, najmudriji ljudi na planeti koji su dali kulturu, nauku i umetnost celome svetu, a tako perfidno današnja zapadna Evropa muči, davi Grčku i smatra su oni tamo neki balkanski primitivci, a zaboravljaju da su svi ti pseudo zapadni Evropljani jedna divlja horda hiperborejska koja je došla sa severa, a da su baš ti Grci njima dali kulturu kojom se oni danas zapadni Evropljani diče. Tako da su, hvala Bogu, Atinjani, Grci, prepoznali živoga Boga. I na mesto tih oltara bezimenom Boga, slava Bogu, počele su da se zidaju hrišćanske crkve pre 2000 godina. No avaj i nažalost, današnji svet poodavno je počeo da se vraća u paganska vremena, da se vraća paganskim filozofima, naročito Aristotelu. Nažalost, zapadna crkva je okrenula svoj brod i vraća se Aristotelu, od koga smo se jedva izbavili. I danas 2000 godina otprilike kada je apostol Pavle, otprilike on u ovo vreme pred 2000 godina prohodio i pronosio vest, radosnu, gromovitu vest Hristovu, danas, posle 2000 godina, mi ponovo dižemo hram, bezimeni hram, ali ovaj put, nažalost, u taj hram se neće useliti Hristos. U taj hram on je sazidan i on je spreman da se u taj hram danas naseli onaj koji je suprotan Hristu, koji se na grčkom zove Antihristos. Znači, to je jedan krug otprilike kome je trebalo otprilike 2000 godina da se tako nešto podigne. Jer nisu marili za blagoslov, otišao je od njih, ljubili su kletvu, stigla ih je. Pre neki dan kupim večernje novosti i rekao, ajde da vidim šta ima malo po Srbiji. I članak, najpoznatiji masoni među Kruševljanima. Atraktivna izložba o slobodnom zidarstvu u Srbiji kroz više od 2 veka. Znači, naravno, sveti oci govore i to se zna da smo otprilike u vremenu kada slobodno zidarstvo, odnosno masonerija, izlazi iz katakombi i otvoreno nastupa. Znači, danas je nastupilo vreme kada više ništa nema potrebe da se krije. Došlo je vreme, sazrelo je vreme kada je čovečanstvu već dobrano ispran mozak i da sada više nemaju uopšte moći da rasuđuju, već šta im se da preko javnih sredstava informisanja, oni će sve to prihvatiti. Tako da masoni i slobodna masonerija, koja je jedna izuzetno opasna organizacija, praktično najopasnija, koja nije ništa drugo nego para crkva, neko će reći, pa to je već jedna degutantna i prevaziđena tema, daleko od toga. Uopšte nije prevaziđena. Tek je sada to tema u žiži, jer izašavši iz katakombi, oni sada potpuno otvoreno deluju, tako što sebe propagiraju kao jedno humano društvo, kao jednu humanu organizaciju, kao jednu organizaciju koja je apsolutno čovekoljubiva, patriotski raspoložena i koja je apsolutno za jedan svetski progres. I nesretni Srbin umetnik gospodin Miroljub Filipović je organizator te jedne izložbe, međutim ta izložba je bila i pre nekoliko godina u Vrnjačkoj banji, to tek sad vidim, a 2013. je bila u Beogradu, u sred Beograda, u Knez Mihajlovoj ulici u Galeriji Progres. Znači, autor ove atraktivne postavke u organizaciji regularne velike lože Srbije, istaknuti umetnik, poreklom iz Trstenika, Srbin, koji je između ostalog avaj i ikonopisac, napominje da cilj ove izložbe, veoma, veoma detaljno organizovane, veoma dobro finansirane, da cilj te izložbe, kako on kaže, napominje da se pomogne u razbijanju predrasuda o masonima kao zaboga o tajanstvenoj grupi koja kuje zavere i vlada svetom. Što je zapravo, on izgovorio ono što jest. Kaže on, cilj ove izložbe, koja je prvi put u većem obimu viđena 2013. i tako dalje, nije da utiče i propagira, već da omogući razumevanje masonstva. Vidite vi, te floskule, kako je to, to je, sećam se, bilo, znači nije da utiče, nego da omogući razumevanje. A šta je razumevanje ako ti nešto prihvatiš? I šta će jedan mladi čovjek danas, ako dođe tamo pa vidi sve te ličnosti, a definitivno su prominente ličnosti u našoj istoriji bili masoni, da kažu, pa čekaj, ako je ovo ovako otvoreno, ako je ovo u sred Knez Mihajlove, ako je ovo u sred Kruševca, ako su to sve ti ljudi koji su stvarno tu, pa čekaj, to onda nešto stvarno odlično, i pusti ove crkvena lica i ove fanatike što pričaju da je to nešto ne znam šta, to je u stvari nešto mnogo dobro. I to je ta demagogija. Znate, sećam se, negde sam čitao, bili su neki oni sudski procesi pa protokoli, odmah posle Drugog svjetskog rata, kada je Broz i njegova armija, kada je urnisala naše zemlje i naš narod, pa su za potkazivanje svojih bližnjih, pogotovo prvih 5 godina, kada su kulaci stradali i kada su svi morali da daju ime naroda svoje vlasništvo, pa kada su dobijali udarničke značke i povelje i ne znam kakve ordenje od komesarijata i od tih komunističkih centara za potkazivanje bližnjih, pa ima na jednom mestu, u jednom dokumentu piše tamo ne znam ko, neki nesretnik, kaže, nismo videli, ali smo primetili da je taj ne znam šta uradio protiv neko antirevolucionarno delo. Vidite li kakva je to demagogija? Tako i ovde. Ne, on za Boga ne želi on da utiče i da propagira, već da omogući razumevanje masonstva. A tu je i simbol, znači simbol, orden masonski, u obliku petokrake. Znači, klasična petokraka, ista ona koja je stajala na onim titovkama, na onim kapama, i između svakog od tih zraka izlazi novi zrak, tako da to u stvari desetokraka. A ona druga petokraka koja izlazi iz te prve petokrake je klasičan satanistički pentagram koji ide nadole. Znači, to je toliko otvoreno, međutim, oni idu na to da je narodu toliko ispran mozak da ta manjina koja primećuje u stvari njihovu prevaru, da su oni mali i da će njih pregaziti vreme i stampedo naroda, pogotovo omladine koja bude polako ili sigurno prilazila tome. Znači, moj apel je, pošto će naravno oni biti sve otvoreniji i otvoreniji, tu se naravno već i govori koji su veliki majstori, koji su asistenti velikih majstora u velikoj loži Srbije, da nikome ne pada na pamet da je to neka pozitivna organizacija. Pre svega, oni se na njihovu stvarnu bruku služe i otvorenim lažima. Jer tvrde da su među masonima bili sveti vladika Nikola Velimirović, da je Njegoš bio mason i ostale nebuloze. Isto tako tvrde da je Aleksandar Karađorđević bio mason, što nije istina. I Aleksandar Karađorđević, to se zna u dokumentima, je bio simpatizer masonerije. Međutim, sad će neko se pitati, pa dobro, zašto su ti masoni tako opasni? Šta tu ima tako opasno? Zato što su oni, u stvari, para crkva. To je jedna potpuno paralelna organizacija koja želi da potpuno potisne Hristovu crkvu. Oni, znači, kao što kaže veliki propagator slobodnog zidarstva, jedan od najvećih mislilaca, Nemac Fichte, u svojoj knjizi o filozofiji masonstva, on govori da su tri glavna cilja masonerije jedna država, jedna religija i pokorena priroda. Znači, to je sve ono u stvari što govori o tome da se tu priprema dolazak onome koji je suprotan Hristu. I oni govore, mi smo pobožni, mi prihvatamo religiju, ali njihovu religiju, njihov Bog se zove veliki arhitekta univerzuma. I mi naravno znamo ko je taj veliki arhitekta univerzuma. To je demiurg, to je gnostički demiurg pod Bog koji nije Gospod Bog. U svim tim simbolikama masonskim u stvari su zapravo hrišćanski simboli. Oni na taj način pokušavaju da se infiltriraju. Ima ona čuvena poznata grafika u Bakrorezu Albrehta Dürera, koja se zove Melanholija. Ko voli istoriju umetnosti, ko je prelistavao te knjige, možda zna o čemu govorim. Već kakav je bio Albrecht Dürer, naravno genije. Ne toliko u slikarstvu, koliko u crtežu. Tu se vidi na toj slici koja se zove Melanholija. Vidi se, to je vrlo jedna kompleksna kompozicija, u sredini se vidi anđeo koji sedi i ovako podbočio se u jednom onako melanholičnom izrazu i tu on drži simbole masonerije. Šestar, lenjir, visak, čekić. Znači, oni su slobodni zidari i oni se trude da podignu čovečanstvo. Kao da crkva nije ta koja podiže čovečanstvo. To isto kao kada kažu, kad su izmislili pandam veronauci, pa su rekli građansko vaspitanje. Kao da ona deca koja budu išla na veronauku neće biti građani, neće biti kulturni ljudi, nego šta će biti? Neki divljaci ako budu išli na veronauku. Tako i ovo. Znači, oni za Boga dižu čovečanstvo, a crkva je retrogradna. Nažalost, tu negde oni imaju i pravo. Jer zaista, zapadna crkva, želeći vlast u ovome svetu, je zaista progonila naučnike, jer je osjećala da u svojoj jagmi, u svojoj potrebi da vlada svetom, da vlada materijom, da su joj naučnici zapravo konkurencija. I zato su oni spaljivali Giordana Bruna i ostale, jer su videli da im izmiče kontrola nad čovečanstvom i da nauka preuzima. Međutim, istinita Hrišćanska pravoslavna crkva nikada nije bila protiv nauke, nikada nije bila protiv naučnika, bila je samo protiv onih grana nauke koja je bila direktni protivnik Božijem učenju, a nikada protiv napretka i progresa. Tako da je to još jedna laž, da su oni za progres, a da Hristova crkva nije za progres. I na toj slici Melanholija vide se sve ti simboli. Očigledno je Albrecht Dürer bio i adept posvećenik u alhemiju, jer se tu vidi i alem kamen alhemijski. Tu se vide i drugi simboli, magijski, znači vidi se u stvari, tu jedan na jednom mestu u toj slici, vidi se zapadni Evropljanin kojim putem je išao i dokle je danas došao. Tako da se moramo mnogo paziti tih lažnih proroka, lažnih usrećitelja, zato što danas otvoreno, sve je otvoreno, ništa više nije u katakombi, demokratija, sloboda, sve se može. Jer Božji blagoslov više nije važan, Božji blagoslov je od nas ustupio, a ljudska duša bez utehe, duhovne utehe ne može da izdrži na duže staze i onda opustošeni prazni čovek se okreće i okreće antenu svoje duše ka lažnim utehama, ka strašnim stvarima koje se danas dešavaju. Još sam jednu stvar saznao nedavno, to se ponovo pokazuje da je Holandija jedna od najdekadentnijih, najpropalijih zemalja u svetu, a koja je uzela u svoje ruke lažnu desnicu pravde, da oni sude drugima, a to je jedna od najdekadentnijih, najgnojavijih čireva zapadne Evrope, ta Holandija, sa svojim Amsterdamom, sa svojim prostitutkama u izlozima, sa narkomanima i sa legalnom drogom po ulicama, a danas je jedna od najnovijih hitova, ovo će već nekom biti gadno, ali moramo da znamo u kom svetu živimo, da se u Holandiji otvaraju hoteli sa životinjama, za ljubitelje životinja. Vi znate na kako ja ljubiteljstvo mislim. Ti Holanđani sude našim mučenicima koji su prolivali krv svoju u ovom zadnjem ratu 90-ih da bi odbranili ono što je preostalo od 41. i 45. Ali nikada se nama neće oprostiti što smo pravoslavni i bit ćemo progonjeni, iako otvoreno znamo da je Wehrmacht 41. uz cveće, aplauze i pesmu dočekan u Zagrebu i sav genocid koji je nad nama počinjen, ipak to nema nikakve veze, nama se sudi što smo pravoslavni hrišćani u toj propaloj, jadnoj, dekadentnoj Holandiji, gde ljudi čak više ne uživaju ni u bolesnom i protiprirodnom humanom seksu, nego im je potrebno sa životinjama. I to je veoma skupo danas dobiti sobu u takvom jednom hotelu. Ali mi se ipak klanjamo onome koji donosi kletvu u ovaj svet. Nedavno je otvoren novi tunel, čudo tehnike, ispod Alpa, koji spaja srednju Evropu i dole sa onim donjim delom prema Italiji. Čudo tehnike. I na otvaranju, kakva je to simbolika bila? Znači u tom podzemlju, u tom podzemnom tunelu, skupili su se svi predsjednici ovih glavnih evropskih država i predsjednici vlada i održana je jedna proslava, jedan skup u čast tog čuda tehnike, gde će sada još brže moći da besomučno jure kroz tu Evropu jadnu. I ta proslava, ima to da se vidi te fotografije na internetu, a i u jednom od časopisa pečata Beogradskog nedeljnika, to je jedna čitava koreografija bila, jedan teatarski doživljaj, događaj, gde između ostalog se pojavljuje glavni glumac, glavni lik tog teatra, visoki čovek, tankih, izduženih ekstremiteta, veoma zgodan, sa bradicom i sa jarčavom glavom, jarčavom kožom, sa jarčavom glavom, kao šlemom na svojoj glavi, sa ogromnim rogovima. On je glavna ličnost toga događaja, a muškarci i žene koji su deo tog ansambla, koji su igrači i glumci, oni su nekim prozirnim, beličastim velovima i nekim maramama koji ih pokrivaju i koji simbolizuju ljudske duše, koji se u toj bolesnoj psihopatskoj koreografiji, u tom podzemlju Evrope, u toj podzemnoj tubi, klanjaju tom glavnom liku koji nije ništa drugo do sam Satana. Znači vidimo u kom svetu živimo i moramo biti veoma oprezni da nam se ne desi da slučajno ne progutamo zamke koje nam taj svet nudi. Naravno, ovo sve zvuči na one knjige kojih je prepune su danas. Knjižare tih senzacionalističkih priča o teoriji zavere, gde raznorazni Amerikanci, ko zna koji, Japanci i Nemci su otkrili sve te Bilderberg klubove i šta ti ja znam, trilateralne komisije, masoneriju koju oni ušli su im trag i možda su oni negdje u pravu. Ali oni su u stvari apsolutno u službi istog tog Satane koji sve to organizuje, jer oni samo u stvari propagiraju i dalje šire strah. Jer oni kažu, šačica ljudi vlada svetom, bit će sve teže i teže, sve je propalo, gotovi smo. Međutim, to je u stvari, oni su u službi tih službe. Mi znamo da današnje, kao i oduvek, sve imperije su vladale strahom. Kada zastraše svoje podanike, oni mogu da čine šta god hoće. Tako da su i oni u stvari samo produžena ruka. Koja je razlika između nas, ljudi iz crkve, koji upozoravamo na sve ove stvari, i tih ljudi u tome što mi dajemo u stvari odgovor na sve to i dajemo oružje i upućujemo kako da se zaštitimo od svega toga, da ne budemo ni u panici, ni u histeriji, ni u strahu, nego samo oprezni i još jači, jer znamo da Božji blagoslov, koji u stvari nije ništa drugo nego sam Sin Božji, je jači od svega toga. I kao što u Svetom pismu kaže, u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja sam nadvladao svet. Znači nikada da ne pomislimo da je ovaj svet primamljiviji i jači od Božije sile i da nikada ne zaboravimo da činimo dobro onima koji su nama bližnji, koliko god da nam je to teško. Ja nemam više ni svoga telesnog oca, ali imam svoju telesnu majku. I posle više od 20 godina monaštva, gde sam se trudio da budem, koliko sam god mogao, pravi monah, povučen, strog prema svima, još strožiji prema sebi, da ne dozvoljavam svojim bližnjima da mi prilaze, pogotovo roditeljima, da ih stalno držim na distanci, da ih možda na neki način, na taj način i ranjavam. Kada je prošlo vreme, kada sam shvatio koliko je suštinski važno da uspokojimo, da utešimo naše bližnje, možda će neko reći to nije monaški, ali ja sada dajem sve od sebe da uspokojim svoju majku. I da u onom trenutku kada dođe moment, da ona otputuje ono bolje postojanje, jer duboko verujem da je zaslužila, da mi kaže, Bog te blagoslovio, sine. Ja činim sve što je u mojoj moći da uspokojim, iako sam monah, iako ne bi trebao. A koliko mi u svetu to treba da činimo? Da čujemo, Bog te blagoslovio, sine. I na taj način da zaista steknemo Božji blagoslov. A sada ipak mislim da, nadam se da vas neću mnogo ugušiti, da završim ovaj naš razgovor tako što ću vam pročitati tu priču koja se zove Šest blagoslova. Možda malo da opustimo ovu atmosferu koju se malo ovako zategao i zapeo. Možda će nekom biti dosadno jer činjenica je da, kao što je Sokrat govorio, da predavanje i živa reč nikad nije dobra kada se čita. Ali na ovaj način ću završiti i to se sastoji od šest malih priča. Zove se Šest blagoslova. Bog je blagoslovio moj život, odnosno spasao me od prerane pogibije, ali moglo se drugačije zbiti. Na ljudima kao duhovima u telu može počivati ili Božji blagoslov ili satanin, što se u narodu zove prokletstvo, više ili manje izraženo, trećega nema. Neka spoljna sila mora da vlada čovekom, jer ovaj tu silu sam ne poseduje. Jedna od retkih stvari koje ljudsko biće zaista posjeduje jeste sloboda da odluči čiji će blagoslov da dobere ili sačuva. Bog mi od malena dade meko i sažaljivo srce, valjda sam se tako i rodio kao ostalom i svako dete. Svako dete je rođeno mekog i sažaljivog srca, ali nažalost rastom, vaspitanjem to se gubi. Međutim, mene su moji vaspitali da tu urođenu osobinu ljudsku sačuvam i da takav ostanem. Meka srca privlače dobre promjene, a okrutna nesreću. Kada sam imao oko 5 godina, moja baka, očeva majka, koju sam zvao Maka, čuvala me povremeno kod svoje kuće. Ona je tada još uvijek bila dobroga zdravlja i ne tako stara, izlazila je u grad, završavajući razne obaveze i kupovine. Tada bi često vodila i mene sa sobom. Živjela je u Beogradu, u Gosfortijevoj ulici između Vukovog spomenika i Kalenićeve pijace. Sjećam se kada smo odlazili do bulevara, na potez od našeg ugla do prodavnice alata Tri čekića, bio je tu jedan siromašni, potpuno sedi starčić. On je držao vagu za merenje, kao što su one po zdravstvenim dispanzerima na koje je pisalo merenje 10 para. Između izloga i vage stajala je stara rasklimatana stolica na kojoj je on sedeo i povremeno zvonio isto tako staro, zarđalo zvonce, ne bi li opratio pažnju prolaznika na sebe. Na to našoj maršruti nalazila se i poslastičarnica gde bi ja obavezno vukao Maku za rukav da mi kupi kornet sladoleda. No ona je bila jedna od onih bolesno brižnih žena i nikada mi nije kupovala sladoled da mi se slučajno ne bi rasladilo grlo i prehladilo. Varala je me na taj način što mi je uzimala kornet sa kuglama šlaga. No i to je bilo nešto, ja sam se radovao. Međutim, tu radost mi uvijek prekidala jaka detinja tuga, pošto bi dolazili do onoga staroga Čiki. Kad god bi ga ugledao onako starog, sedog, dobroćudnog i siromašnog, počinjao bi da tugujem, a zatim i da plačam od sažaljenja, ne mogući da razumem zašto se ljudi češće ne mere kod njega i tako mu pomognu da nešto zaradi. Obično smo prolazili pored njega i produžavali dalje, dok je moj šlag u kornetu postajao slan od suza. Više puta molio sam Maku da me izmeri kod Čike, da bi mu dali nešto novca, ali ona nije smatrala da je to potrebno. Ipak jednom je to učinila kada je vidjela šta se sa mnom dešava i koliko mi to znači. Sav srećan stao sam na vagu, onaj stari čika mi je vrlo važan, izmerio i ozbiljno rekao, tačno toliko kilograma i toliko grama. Maka mu dade novčić od 10 para, što se tada zvalo banka. Dok sam silazio sa vage i maka se već okrenula da pođem, onaj starčić me neočekivano spusti u šaku jedan petoparac i namignu mi nasmesiči se. Ja nisam želeo da uzimam njegov novac, ali ne stigavši da mu ga vratim, povučen za makom, sa novčićem u ruci krenuh dalje. U prvom trenutku nisam znao šta da mislim, a onda me obuze sreća što sam dobio taj mali dar od dobroga čike i spustivši ga u džep, nastavih da trčkaram za makom. Taj petoparac bio je jedan od mojih prvih Božjih blagoslova. Od najranijih uzrasta živeo sam grešno, ali uvijek sam se trudio kada bi se ukazivala prilika da učini mi nešto dobro, neprimoran svojom voljom, bilo prema ljudima, životinjama ili prema prirodi uopšte. To je stvaralo ravnotežu i uklanjalo konačni Božji gnev od mene, a ona vražija sila sa moje druge strane neprestano me navodila da taj pravedni gnev navlačem na sebe. Kada sam bio 4. razred osnovne škole, jednog toplog prolećnog dana, odemo tata, mama i ja na izlet na Avalu kod mauzoleja neznanom junaku. Vreme je bilo sunčano i vedro, roditelji su sedeli na klupi, pričali i šalili se, a ja trčkara unakolo igrao se. U krugu kod čitavog platoa nalazili su se postavljene ukrasne lampe, kao starinski fenjeri, na niskim stubovima oko kovanog gvožđa. No tokom igre, kada god sam se približavao jednome od njih, čuo bih neko šuštanje i grebanje uz unutrašnjosti samoga stuba. To mi se konačno toliko zakupilo pažnje da sam prestao da se igram. Stavivši uvo na stub, jasno sam čuo da nečeg živog unutra ima i počeo da zovem tatu da dođe da vidi šta je to. Pri vrhu stuba nalazio se i otvor, ali koji je bio na većoj visini od moje, tako da nisam mogao da zavirim i pogledam šta se dešava. Ali tata nikako nije hteo da dođe, mislivši da mi se samo čini, a i šta je na kraj kraja moglo biti u jednom takvom stubu, osim možda neke bube ili zalutalog leptira. Međutim, ja nisam odustao, dosađivao sam im neprekidno. Mama napokon reče da pođu i vide šta hoću, inače im neću dati mira do polaska kući. Kada su prišli, načuljili uši, tata reče da se nešto stvarno čudno čuje iz stuba. Bojići se da nije zmija, oprezno prinese upaljenu šibicu onoj rupi na stubu, ne bi li osvetlio unutrašnjost i video šta je. I tada na moju radost sav uzbuđen reče, pa unutra je ptičica u gnezdu, koje je bilo svijeno kod samoga otvora, ali od težine poraslog ptičeta skliznulo naniže. Ono je sada zarobljeno i pokušava da se popne do gore, ali ne može jer su zidovi glatki. Moramo da ga spasemo. Moj otac je inače oduvek mnogo voleo životinje i sada se potpuno posvetio razmatranju kako to da izvedemo. U prvom trenutku nismo znali šta ćemo i kako, jer je gnezdo spalo prilično nisko, a kada bi ogurali neku grančicu, ptiče se još više plašilo. Konačno tata se dosetio, počeo da čupa travu i da postepeno ubacuje u unutrašnje stube i da ga puni, s tim što je ptičica sada htela ne htela, stala polako da se uspinje ka izlazu. I napokon, pošto smo tako ispunili preko pola metra visine, ptica se pojavi na otvoru i prhnu napolje, jer smo sada vidjeli da je već bila poodrasla i mogla da leti. Ali nenavikla na otvoreno, ona se odmah spusti na pločnik pored nas i poče da gleda vedro nebo, čas jednim, čas drugim okom i da suši, proteže krila na suncu. Mi smo svi troje bili presretni. Majka je pljeskala rukama, ne verujući da smo ovo zaista uspjeli da izvedemo, i žalila što me odmah nije poslušala, misleći da fantaziram. Posle 10 minuta skakutanja i češljanja perija, ptičica polete jedanput, dvaput i nestade u prvom šumarku. Nikada neću zaboraviti kako sam slavlje i sreće osjećao u srcu posle ovoga događaja, pa čak i danas kada se toga sećam. Znam, bio je to Božji blagoslov. Kada sam 1980. godine sa svojih 20 godina prvi put otputovao u Ameriku, živeo sam kod moga rođaka psihologa na ostrvu Staten Island, koji je 5. opština grada Njujorka. Od njegove kuće do Manhattana moglo se stići autobusom, kopnenim putem preko ogromnog mosta Verrazano, ili trajektom do Južne luke, što je meni uvijek bilo lepše i zanimljivije. Kada bi se prilazilo Manhattanu, pogled je bio veličanstven, barem za mene, tada nezreloga tinejdžera, pošto bi se ukazali u svoj punoj veličini nesagledivi njujorški neboderi i tornjevi sazdani od stakla i čelika. Trajekti, odnosno ogromni brodovi koji su saobraćali, imali su duple palube i velike putničke kabine kao holove sa barom za piće i sendviče u sredini, gde je moglo da se smesti do nekoliko hiljada ljudi. U to vreme na ovim brodovima mogao je da se vidi jedan čovek koji je radio kao putujući čistač cipela. U desnoj ruci nosio je drvenu kutiju sa imalinom i četkama, na kojoj je bio pričvršćen komad metala u obliku džona. Na nju je mušterija spuštala cipelu, a u levoj pod miškom nosio je deblji jastuk od kože, na koji bi kleknuo ispred onoga koji ga je pozivao da mu očisti obuću. Bio je to neobičan čovek. U celom Njujorku tih poslednjih godina 20. veka nisam video nikoga da se tim poslom bavi na taj način. Bilo je još čistača cipela u nekim delovima grada, ali oni su se svi nalazili stacionirani na jednom mestu, imali sa sobom čitave male radnjice gde su prodavali pertle, razne kreme i lakove za obuću. Ovaj čovek jedini je nosio sve sa sobom, svoje. Dok je prolazio kroz holove trajekta, oglašavao je sebe sa uzvikom: "Cipel sjaj, cipel sjaj." Ili bi ponavljao jednostavno samo: "Sjaj, sjaj." Imao je oko 50 godina i bio je zdrav i prijatnog izraza lica. Crnih, ozbiljnih očiju, crne i na starinski način nauljene i začešljane kose i crnih ruku i noktiju od paste za obuću. Bio je obučen pristojno i skromno i delovao je sasvim normalan i pametan, što se nije moglo reći za mnoge slične njemu u tom velikom i ludom gradu. Nikako mi nije išlo u glavu zašto se ovaj čovjek bavi ovim teškim i krajnje ponižavajućim poslom, kada bi mogao da zaradi mnogo više kulturnije, radeći bilo šta drugo, u Njujorku gde je uvek poslao bilo na pretek. Kada je prolazio između redova, sedišta i povremeno se oglašavao, bio potpuno ozbiljan i nije pravio nikakve šale i lakrdije, što su mnogi u takvim situacijama činili, ne bi odobrovoljili narod da im nešto udeli. No on je smireno i pomalo setno išao okolo i čekao da ga neko pozove. Po narodnosti mi se činilo da je Italijan, ali nisam mogao da budem siguran. Prošle su godine, ja sam se vratio u Beograd i ponovo otputovao za Njujork, sada za namerom da ostanem. Kada sam prvi put po mom dolasku krenuo da posetim svoga rođaka, na moje zaprepašćenje na trajektu ponovo videh onog istog čistača cipela, samo sada sa nekom sedom vlasi više u kosi. Sve drugo je ostalo identično kao i pre 8 godina. Isti onaj ozbiljan i setni pogled, skromne uredne pantalone, košulja sa kratkim rukavima predratnog kroja i u rukama ona ista kutija i kožni jastuk. Nisam mogao da verujem. Tada još uvijek nisam bio hrišćanin, niti sam znao šta je to tajni zavet Bogu ili skriveni podvig. No tada mi je postalo jasno i u tom momentu mi se otkrilo da ovo ni u kom slučaju nije običan čovjek, niti običan čistač cipela. Od toga dana kad god bi išao mom rođaku psihologu u posetu, premda sam u to vreme nosio mahom patike ili običaj od antilopa, oblačio bih svoje jedine cipele od glatke kože s namerom da bi moj čistač cipele izglanca i da bih mogao da mu dam nešto kao platu. Jer on nije bio prosjak. On je svoju uslugu cenio beznačajni 50 centi. Svaki put bih se trudio da ga ugledam i pozovem, mada mi je bivalo neprijatno da se taj već star čovek saginje na kolena predamnom. Ipak činio sam to koristeći priliku da mu dam uvek 4 ili 5 puta više od onoga koliko je tražio. On me već bio zapamtio, ali nije mi prvi prilazio, ukoliko ga ja ne bih pozvao. Bilo je nešto duboko dobrovoljno, mučeničko i plemenito u tom čoveku. Dok bi mi ozbiljno i savjesno glancao cipele, ja sam osjećao neopisivo ganut. Budući siguran da ovaj čovjek ima neki svoj tajni ugovor sa Bogom, no nikada se nisam usudio da ga pitam zašto to čini, od kada i koje vere. Moj rođak je vremenom počeo da primećuje da se čudi u šali kako to da najčešće obučen ležerno i čak pomalo odrpano, kad god dolazim kod njega uvek imam tako sjajno očišćene cipele. Ja sam izbjegavao da mu kažem pravi razlog jer sam se bojao da me neće razumeti. Kada bi moj čistač završio sa poslom i dobio od mene kao i obično više od onoga što je tražio, pogledao bi me u oči i rekao: "Bog te blagoslovio," a zatim otišao dalje. Ovo nije bilo tako neobično u Americi da ljudi govore jedni drugima "God bless you." Tako naročito uzvrate prosjeci kada im se da neki prilog, kao što se kod nas kaže "Bog ti dao zdravlja" ili "Bog će ti platiti." Međutim, kod ovog neobičnog čoveka ja sam zaista osjećao Božji blagoslov. Jednom drugom prilikom moje prve godine kada sam došao da živim u Njujork, pozvali su me moje dve poznanice Amerikanke da pođem sa njima na snimanje jednog reklamnog spota za jedan poznati modni časopis. Bio im je potreban plavokosi mladić višega rasta. Na taj način ukazala mi se mogućnost da par sati snimanja u izvesnom noćnom klubu, restoranu zaradim $50. Za tu sumu su to vreme neki od emigranata slični meni umeli da se pomuče i ceo radni dan na nekom od teških poslova. Svakako ideja mi se dopala, i odmah sam pristao. Pogotovo što je sve to bila zabava. Pošto sam se obrijao, vodeći računa da se ne posečem, doterao kosu i lepo se obukao, pođoh predveče ka zapadnoj strani 14. ulice Njujorka, koja je bila poznata po nekoliko veoma posećenih noćnih klubova. Kada sam stigao na zakazano mesto ispred samog ulaza, ograđenog masivnim bordo gajtonom, zaustave me i oslov jedan stariji mršavi čovek, podbula lica, neobrijan i u pohabanom mantilu. Pošto pogledah u njegovom pravcu, on mi reče: "Sine, izvini, da li bi mogao da mi učiniš jednu uslugu?" Ja nevoljno zastadoh malo dalje od njega, naviknut na mnogobrojne prosake beskućnike po njujorskim ulicama, već unapred spreman da ga izbegnem, otvorim vrata i uđem u klub. Međutim, nešto me zaustavi, pa ga ipak suvo pitah: "A koju uslugu?" On mi na to odgovori: "Ja sam alkoholičar i danas mi je dan kada moram da se napijem. Kada to uradim, obično oko ponoći padnem negde na ulici i tu prespavam do jutra. Tada mi ulični mangupi obavezno isprasne sve džepove i ne znam koliko puta sam do sada morao da vadim nova dokumenta." Potom zavuče ruku ispod mantila i, pružajući mi svoj novčanik, reče: "Vidim da si dobar momak. Hajde, molim te, uzmi ovaj moj novčanik pa ga pošalji na adresu koju ćeš naći unutra. Mnogo ćeš mi pomoći na taj način. Hoćeš li mi to učiniti, sine?" Pošto ga saslušak, prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila je: "Idi, čoveče, s milim Bogom, gde ću još da se bakćem s tvojim novčanikom, da ga pakujem, idem u poštu i šaljem ga, pored svih mojih njujorskih problema, emigrantskih." Ali druga misao me zaustavi i reče: "Pričekaj, ovaj nesretnik ti je ovo tako iskreno rekao i lepo te zamolio, kako možeš da ga odbiješ?" Zatim, pogledavši ga malo bolje, videši da to i nije običan klošar i da je bio sličnih godina kao moj otac, a i usled sažaljenja koje me odjednom obuze, pita ga: "Pa zar baš morate da uradite to večeras?" "Gospodine, moram, sinko," odgovori on, "takav je život." Kada to čuh, osetih neku bolnu tugu u srcu posle ovih reči i, uzavši novčanik njegov iz ruke, rekoh mu: "Dobro, gospodine, ne brinite, učinit ću vam to." Ovaj se tada odmah oraspoloži i sa osmejkom mi uzvrati: "Hvala ti, sine, Bog te blagoslovio," i ode svojim putem. Kada sam na kraju moga boravka u Americi, posle godinu i po dana provedenih u manastiru Svetog Tihona Zadanskog u Pensilvaniji, uspeo da produžim svoj pasoš u Vašingtonu, otputovao sam u Njujork. Tamo sam pokušao sa mojim kumom Ninoslavom da zaradim nešto para za put u Evropu, na Svetu Goru, gde sam uvek čeznuo da odem i da budem monah, kao i za otplatu nekih zaostalih dugova. Ta zadnja dva meseca živeo sam kod njega u Južnom Bruklinu, bio je to period vrelog njujorskog leta. Nekoliko dana pošto sam stigao, odvezli smo se njegovim kombijem do krajnjeg rta toga dela grada koji se zove Coney Island. To mesto je bilo poznato po luna parkovima i kilometarskim peščanim plažama. Celom dužinom uz okean proteže se široka drvena promenada kao dok ili terasa, gde su Njujorčani šetali, sedeli na klupama, puštali zmajeve, trčali i vozili bicikle. Tuda smo krenuli šetnju i mi, moj kum Ninoslav, njegova prijateljica Ruskinja Larisa i moja prijateljica i sestra u Hristu Simonida, rimokatolkinja Hrvatica, koja je čudesnim promislom Božijim prešla u pravoslavlje u Njujorku, u Novom Vavilonu, u onim najstrašnijim periodima krvave borbe između dva naša bratska, srpska i hrvatska naroda. Duvao je lagani, prijatni povetarac i osvežavao nas donoseći mirisi okeana. Ja sam bio u mantiji, već kao iskušenik, sa ruskom monaškom kapom na glavi i podraslom bradom. Dok smo tako išli nogu pred nogu i pričali, na jednom se pojavi ispred nas mlađa crnkinja od oko 25 godina. Priđe pravo ka meni, uhvati me za ruku i reče: "Gospodine, šta si ti? Jesi li sveštenik?" Dah joj se osjećao na alkohol. "Ne, ja sam monah," odgovorih joj. "Šta je to monah?" upita ona začuđeno. A ja joj rekoh: "Sluga Božiji." "Sluga Božiji," ponovi ona, kako to lepo zvuči, i zagleda se u mene, počevši da uzdiše i da suzi. "Šta te muči, sestru?" pitah je, a ona sa prigušenim očajanjem sada da mi govori: "Muž me je ostavio sa dvoje male dece. Nemam posla, nemam para, pušim krek, kokainsku bazu i hoću da se ubijem." Ovi moji stadoše malo dalje, pošto su videli da je ovo kao nekakva ispovest, dok je ona stajala ispred mene ne želeći da me pusti da prođem. Delovala je kao da očekuje nešto od mene, ali novac začudo nije tražila. Ja joj onda rekoh: "Nemoj, sestro, da se ubiješ, nemaš ti prava na to, ni pred Bogom, ni pred svojom decom." "Gde je Bog?" upita ona. "Bog je mnogo bliži nego što ti misliš, ali čeka da ga mi prvi pozovemo." kako da ga pozovemo i kako mu je ime? Opet ona zapita, Isus Hristos, rekoh ja, no ona se na to istoga časa namršti i reče, ah, taj Isus Hristos, svi redom uzvikuju to ime, a on nikome ne pomaže. Ne pomaže on, rekao, što ga ne zovete kako treba, nego pogrešno, onako kako su vas naučili vaši sveštenici, koji su i sami izgubili pravi put. Hristos je tu istrpljivo čeka već 2000 godina i samo istočna pravoslavna crkva od vremena apostola Petra i Pavla zna jedini pravi način kako se priziva Bog. I on se tada nikada ne oglušuje. Ako zaista želiš da spaseš sebe i svoju decu od užasa u kome živiš, hoćeš li da me poslušaš ako ti nešto kažem za početak? Ona odgovori, hoću slugo Božiji. E, čuj me dobro, od sada pa nadalje, kada si sama naglas ili u sebi kada si među ljudima, sa verom i nadom u Božiju milost da ponavljaš ovu molitvu što češće možeš. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnu. A zatim idi i pronađi neku pravoslavnu crkvu, tamo će ti reći šta dalje da činiš. Ja ti se zaklinjem životom i ovom crninom u kojoj sam obukao svoju mladost, da će ti Bog, ne znam na koji način, ali znam da će ti sigurno pomoći da nađeš izlaz. Samo ne smeš da prekidaš sa ovom molitvom. Ovo ti govorim iz ličnog iskustva, jer sam i ja živao kao i ti još gore od tebe. Pa mi je Hristos pomogao kako nisam mogao ni da sanjam. Pošto me je saslušala, gledajući netremice u mene, upita me, jel mi ti to ozbiljno govoriš? Najozbiljnije odgovorih joj, neka mi pakao uzme dušu ovoga momenta ako ti pričam bajku. Verujem ti čoveče, reče ona, pokušat ću da radim tako kao što si mi rekao, ali ne znam da li ću uspeti, moj um je potpuno rastrojen i ja ću se moliti za tebe, sestro, i ti se moli koliko možeš. To je pitanje života ili smrti, i za tebe i za tvoju decu. Drugog izlaza nemaš i Bog te neće ostaviti. Hajde, sada idi u miru. Ona me još jednom uhvati za ruku, rekavši, hvala ti svešteniče, Bog te blagoslovio, i nestade u gužvi. Dogodilo se to također za vrijeme mog zadnjeg dvomjesečnog boravka u Njujorku posle manastira na isteku šeste godine u Americi. Moj kum Ninoslav i ja bavili smo se intenzivnim autoprevozom da bi preko leta zaradili što više gotovine koju u tom gradu nikada nije bilo dovoljno. Toga prepodneva vozili smo se kombijem iz pravca Južne luke prema istočnom Viliđu. Kada smo stali ispred semafora na ulici Houston, priđe nam sa desne strane na invalidskim kolicima srednjovečni dugokosi čovjek. Bio je bez obe noge, od kolena naniže, i ličio na ratnog vojnog veterana. Kada se dovezao do naših kola, automatski reče, udelite dolar za ručak, udelite dolar. Žuto svetlo se već upalilo, a ja nisam mogao da ga ostavim. Kada mi prilazili prosjaci, od kako sam se obratio u veru, odnosno vratio Bogu živome, mada se mi ranije trudio da slično činim, nisam mogao da ih odbijem, makar i sa najmanjim prilogom. Tako sam postupao, premda ni ja nikada nisam imao previše novca, jer bi se odmah setio mojih molbi Hristu, za njegovu nebesku ljubav i milost. Davao sam da bih smeo da očekujem da i meni Hristos daje. Pošto sam za volanom sedeo ja, a ovaj invalid je prišao sa suvozačeve strane, izvadih novčanicu od $5 i pružih ih Ninoslavu da mu ih on da. Ostali za nas već su počeli da trube, ali ja nisam mario. Kada mu je Ninoslav kroz prozor spustio novčanicu u ruku, on je još jednom automatski rekao, Bog te blagoslovio čoveče. Međutim, kada je video koliko je dobio, jer je milostinje u Njujorku koji uopšte ima najviše do jednoga dolara, uzviknu još jednom za nama, dok smo mi već kretali. Ej čoveče, neka te Bog blagoslovi. I tako sam ja tokom godina skupljao jedan po jedan blagoslov iz usta onih najnižih, prezrenih i odbačenih, sve dok me ti, Gospode, nisi blagoslovio mojim ličnim pokajanjem, a kasnije i još mnogo više. Kroz njihove blagoslove, zaista ti blagosiljaš, Bože moj, dok su blagoslovi onih drugih, moćnih i silnih, blagoslovi beskorisni, zemaljski, ljudski, skupljam te blagoslove kao banknote kojima iskupljujem sebe pred tobom, Gospode Bože moj. Za sva ona neblagoslovena i grešna dela koja sam voljno ili nevoljno činio, koja činim i koja ću činiti. Hvala vam na vašoj ljubavi i na vašoj pažnji i neka Božji blagoslov i blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog bude sa vama i u vremenu i u večnosti. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Božji blagoslov, koje je održao u subotu 17. septembra 2016. godine na duhovnim večerima subotom, koje se sa blagoslovom igumana manastira Ostrog visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija održavaju svake subote u gornjem manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.